Heil og sæl, ágætur hlustendur. Halla Harðardóttir og Tómas Ævar Ólafsson heilsa ykkur hérðan úr hljóðstofu við sjár 5. daginn 21. og 1. mars.
Og við hófum þáttin á tónlist eftir afmælisbar dagsins. Góðvinur þáttarins, Jóhannes Sebastian Bach, fættist á þessum degi fyrir 339 árum, þann 21. mars 1685. Við heyrðum hér prelúdíu í Sétur og það var ungverski píanuleikarinn Janos Sebastian sem lék. En á dagskrá þáttar í dag, ópera, lexíur og sorgmættar hurðir.
Sýningin Making Sense í Ásmundasal er samsýning sex listamanna sem vinna út frá hugmyndum vísindalista. En það er svo hugmyndafræði sem skoðar sameiginlega þætti listsköpunar og vísinda rannsókna og dregur fram hvernig báðar greinar stunda rannsóknir á umhverfi og skynbundnum upplifunum mannsins. Á sýningunni óma orgelflautur og fótboltaspark er rakið milli fjarða. Þar er dagbók úr stríði en líka lykt af hurðum sem ískra sorglega. Sunna Svavarsdóttir hélt úti rannsókn á þessum sorglega ískrandi hurðum og segir frá í þætti dagsins.
Í vetur kom út bókin Lexíurnar eftir Magnús Sigurðsson. Í lexíunum tekur höfundurinn mið af bókmyndaformi Stafrófskverana gömlu. Kennslubóka sem höfðu það hlutverk að vía börn og ungmenni inn í töfraheima leslistarinnar. Soffía Auður Birgisdóttir rýnir í bókina í þætti dagsins.
En við hefjum þáttinn á leikhúsrýni. Póst Jón er íslensk staðfæring sviðslistahópsins Óðs á gaman óperunni Le Poste de Longchamp eftir franska tónskáldið Adolphe Adam sem var frumsýnd í París 1836. Póst Jón var frumsýnd um liðna helgi í þjóðleikhúskjallaranum og Trausti Ólafsson lét sig ekki vanda.
Það er ekki það fyrsta sem fólki dettur í hug þegar maður segir frá því að maður hafi séð bráð skemmtilega óperusýningu á laugardagskvöldið að sú sýning hafi verið í þjóðleikhúskjallaranum. Kjallarinn sá gengdi reyndar um árabil mikilvægu hlutverki sem lítið svið í þjóðleikhúsinu og þar voru fjöldamargar áhugaverðar sýningar, oftast fámennar en nutu sín vel í þessu litla rými þar sem nándin milli áhorfenda og leikara er mikil. En ópera í þjóðleikhúskjallaranum? Varla, eða eru óperur oftast nær ekki verk sem þarf stór og mikil svið til þess að það njóti sín. En söngvarahópur og listamenn þeim áhangandi sem valið hafa sér nafnið Óður hafa nú þegar sýnt að því er mér telst til þrjár óperusýningar þarna í kjallara þjóðleikhússins. Og að þessum sýningum hefur verið gerðu svo góður rómur að Óður var valinn sviðslistahópur Reykjavíkur nú í ár og er það vel. Óður hefur mótað sér þá stefnu að taka sem flestar óperur upp úr glerkössunum, þar sem þær liggja fáum til gagns eða gleði og syngja þær og leika fyrir áhorfendur. Eina slíka frumsýndi Óður á laugardagskvöldið. Sú heitir Le Postillon du Longchamp var frumsýnd í París árið 1836 og naut þá að því er sagt er töluverðra vinsælda. Óperan Le Postillon du Longchamp sem er eftir Adolphe Adam er hins vegar ekki sérstaklega þekkt verk og ég viðurkenni að ég kannaðist fyrirfram bara ekki neitt við þá músík sem Óður söng fyrir mig á frumsýningunni í Þjóðleikhúskjallaranum. Að undanskildu einu lagi, eða kannski aríu, sem lét mjög kunnuglega í eyrum, en aðeins meira um það síðar. Óður hefur staðfært efni óperunar og lætur verkið gerast í íslensku og dönsku umhverfi einhvern tíma í fortíðinni, líkast til á 19. öld. Ég þekki ekki upprunalegan texta óperunar en giska á að það sem þar er franski smábærin Longchamp verði í Íslandi Póstjóni eins og óperan heitir í meðförum Óðs og Kaupmannahöfn kom í stað Parísar. Það eru söngvararnir í hlutverkum Jóns og Ingibjargar í sýningunni, þau Þórhallur Auður Helgason og Sólveig Sigurðardóttir sem þýttu franska librettóið og gerðu handrit sýningarinnar. Þar kemur reyndar Ragnar Pétur Jóhansson einnig við sögu því að hann þýtti Aríu Bísjú sem hann leikur og syngur sjálfur. Er skemmst frá því að segja að textarnir eru gríðarlega skemmtilegir og framburður allra söngvarana með þeim ágætum að ekki eitt einasta orð í sýningunni fór fram hjá eyrum mínum. Fjórði söngvarinni í sýningunni er Áslákur Ingvarsson sem leikur og syngur Trampi Greifa. En sá kauði kemur til Íslands til þess að leita að afbrað söngvara fyrir danska kóngin og hans óperu hús. Trampi hefur ekki mikla trú á því að þessi ferð hans skili nokkrum árangri. En það hefur hann lítið álit á íslensku þjóð og ísköldu skerinu sem hún býr á. Einræða Trampi Ísaland og ókosti þess er svo ótrúlega fyndin og skemmtilega samansett að hún gleður bæði hjarta og heila. Og Áslákur flutti hana undur vel. En þátt í þessari ræðu held ég að sé sótt beint í franska handritið þótt fyrirmynd hennar sé líkast til ættuð þaðan. Trampi Greifi hefur heppnina með sér í söngvaraleitinni. Hann fær að heyra póstmanninn Jón hefja upp sína tignanlegu tenórrödd og hefur sjaldan eða aldrei hitt fyrir annað eins hæfileika búnt. Jón veit náttúrulega ekki neitt söng, ekki einu sinni hvað háa séð en hann er náttúrutalent eins og svo vinsalt að hampa hér á Íslandi. Trampi Greifi sér fyrir sér hversu mjög það gæti orðið honum sjálfum til framdráttar ef hann færði kónginum svona söng dýrgrip eins og Jón er. Og hann linnir ekki látum fyrir hann kemur honum í skip með sér og fer með hann til Kaupmannahafnar. Til þess er Jón mjög tregur í fyrstu en það er maðurinn svo nýgiftur að brúðkaupið hefur ekki einu sinni verið innsiglað í hjónasænginni. Samt skilur hann sína heitt elskuðu Ingibjörgu eftir á köldum klakanum en heldur suður í álfu til að sigra heiminn með rödd sinni. Svo líður tíminn. Póstjón fær nafnið Fúlesang í Kaupmannahöfn og þar syngur hann og syngur en Ingibjörg býður og býður heimkomu hans árum saman. Loks gefst hún upp á þessari endalausu bið og skellir sér til Kaupmannahafnar og þau hjónin hittast þar á ný. Hvað gerist við þá endurfundi hef ég ekki hugsað mér að upplýsa hér. Hinu skal sagt frá að Trampi verður að ósk sinni og hann er gerður að óperu stjóra kóngsins. Ekki vill betur til en svo að þeir Trampi og Jón fá augastað á sama kvenmanninum og þá verða góð ráð dýr. Í þeirri úlfakreppu fer Áslákur Ingvarsson í hlutverki óperustjórans og greifans Trampi að syngja afskaplega kunnuglegt lag. Það byrjaði að vísu í molltóntegund svo ég var hreint ekki viss hvort ég heyrði alveg rétt. En þegar tóntegundinni var breytt í dúr, fór ekki á milli mála hvaða melódíu í Áslákur var að syngja. Hana þekkja vel flestir. En textin var dálítið öðruvísi en við eigum að venjast. Þetta var svo ámátlega fyndið og skrítið að áhorfendur í salnum fengu með engu móti haldið aftur á hlátri sínum. Tónlistarstjóri óperunnar Póstjón heitir Sigurður Helgi og hann lék á píanó með söng listamannana. Tómas Helgi Baldursson leikstýrir, Jóhann Friðrik Ágústsson hannar lýsingu og Bjartey Elín Hauksdóttir æfði sviðshreyfingar söngvarana. Ekki er neitt upp á vinnu þessa fólks að klaga. Þetta var bara sallafínt og skemmtilegt og þjóðleikuskjallarinn sem minnir svo lítið á miðáðröpska klúppa millistrís árana og er þess vegna kjörinn staður fyrir kabaretta og gaman óperu eins og Póstjón virkaði mjög vel sem líklega minnsta óperuhús í Evrópu. Það var engin leikmynd og nánast ekkert props nema tveir borðfánar, sá íslenski og sá danski sem stóðu á píanóinu, sá íslenski fyrir hlé og sá danski eftir hléið. Ekki þarf nú meira til þess að segja áhorfendum hvar persónurnar á sviðinu eru staddar. Ég get ekki látið hjálíða að geta þess að mér fannst leikstjórinn hafa unnið afar vel með rýmið í Þjóðleikhússkjallaranum. En leikurinn og söngurinn fóru þarna allt og glöddu bæði eyru og augu. Mér fannst samt að staðsetti hefði mátt píanóði öðruvísi og það hefði verið til bóta fyrir tónlistarstjóran að sjá söngvarana, svona eins og hljómsveitarstjórinn gerir í stóru óperuhúsunum. Það er ekki vandalaust að lýsa sýningu sem dreifist svona víða í rýminu, en sá hluti verksins var vel af hendi leistur, fannst mér. Ég fann hvergi upplýsingar um það hver valdi búninga í sýninguna, en þeir voru skemmtilegir og sviðsreifingarnar sem Bjartey Elín vann með söngurunum undirstrikuðu léttleikann í sýningunni og voru fyllilega í samræmi við allt hennar innihald og umgerð. Söngvararnir sungu allir mjög vel að því er ég best gat heyrt og skynjað og það er undursamlegt að fá að vera svona nærri söngurum sem syngja ekki bara af hjartans list heldur líka af miklu listfengi. Það er bæði hressandi skemmtun og heilandi andrumsloft sem áhorfendur geta sótt á þessa óperusýningu óðs, listahóps sem er vonandi og að því er mér sýnist komin til að vera.
Fúka, ekki eftir afmælisbar dagsins Jóhannes Sebastian Bach, heldur eftir Björgvin Guðmundsson, hér í flutningi Snorra Sigfús Birgissonar. Björgvin fættist á Vopnafirði 1891 en flutti vestur til Manitoba í Kanada með fjölskyldu sinni ungur að aldri. Þaðan fór hann í tónlistanám til London árið 1926, styrtur af vestur Íslendingum þar sem hann bjó í tvö ár. Og þar sem hann samdi meðal annars þessa fúku. Eftir námið flutti Björgvin aftur til Manitoba en 1931 fór hann svo aftur til Íslands og setti stað á Akureyri þar sem hann var virkur í tónlistarlífinu og við skriftir. Hann lést á Akureyri 1961. En þetta var bara smá útúrdúr og nú heldum við áfram með þáttinn.
Já, það er meiri rýni á dagskrá þáttar. Við færum okkur úr leikhúsinu og yfir í bókmyndirnar. Sofía Auður Birgisdóttir tekur nú við.
Lexíurnar eftir Magnús Sigurðsson hefur undirtitilinn Stafróskver. Og fremst í bókinni er tilvitnun í bandaríska ljóðskáldið Mary Oliver sem hljóðar þannig. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, Þ, N, I, Ö. Gerðu svo vel, gerðu það sem þú vilt. Líkt og Mary Oliver bendi Magnús okkur á að stafrófið er ekki bara undirstaða lestus og skrifta, heldur er það opið kerfi sem býður skapandi huga upp á óendanlega möguleika. Þetta minnir á stutta sögu úr einna fyrribóku Magnúsar, Húslestri. Þar sem persónugerða skólabækur er að metast hver þeirra sé mönnum nýtsamlegust. Náttúrufræðin, landafræðin og reiknisbókin rífast mikilvægi sitt, þar til stafróskveri blanda sér í rifrildið og bendir á hið augljósa að án þess væru þær gagslausar. Án stafróskversins hefðu mennirnir ekki lært að lesa og því ekki geta tilengjað sér aðra þekkingu. Þetta rýmar við fyrstu setningu áðurnefndrar bókar, Húslestus. Ef orðin væri ekki til, þá væri veröldin eða ekki heldur. Lexíurnar er fimmta prósaverk Magnúsar Sigurðssonar, sem áður hefur sendt frá sér sex frumsamda ljóðabækur og átta bækur sem innihalda ljóðaþýðingar. Þar er einna merkus bókin Berhöfða líf sem hefur að gefa úrval af ljóðaþýðingu Magnúsar og ljóðum Emily Dickinson. En fyrir 5 árum varði Magnús doktorsritgerð sína viðtökur Emily Dickinson í íslenskum bókmyndaheimi. Hann hefur þýtt ljóð fleiri bandarískra og breskra skálda sem á norska skáldsins Thor Úlven svo fátt eitt sé nefnt. Prósabækur Magnúsar eru ekki auðflokkanlegar, en það velur hann þeim sjálfur mismunandi skilgreiningar. Þannig hefur trega handbókin frá 2018 undirtitilinn Ferðalag. Íslensk lestrabók frá 2019 hefur undirtitilinn Textar og Húslestur frá 2022 hefur undirtitilinn Ritgerðir. Það að hann velji alltaf nýjan undirtitil fyrir hverja bók bendir okkur kannski á að Magnús vilji forðast flokkanir en það skipta þær þegar allt kemur til alls engu máli. Aðalatriði er að lesandi mæti textum bókana með opnum huga og njóti þeirra á þeirra eigin forsendum. Reynda kemur mér í hug skemmtilegt nýjirði sem Guðmundur Finnbogason kynnti árið 1943 þegar hann valdi titilinn Huganir á bók sína sem innihélt ýmiskonar erindi og hugleðingar. Orði hugan felur í sér íhugun og nær vel yfir þá tegund ritmennsku sem Magnús Sigurðsson yfkar. Hún er sprottin úr samslætti lífsreynslu og lestrareynslu sem eru reyndar óaðskiljanlegi þættir í tilveru þeirra sem dvelja innan bókarspjalda stóran hluta lífsíns. Allar tilraunir til að skilgreina huganir eru að vissu leiti dæmdar til að mistakast. Þær eru í sjálfu sér atlaga að formleysinu sem einkennir viðleitni til að þröngva því í form. En það má kannski ræða meint eðli hugana. Kannski má tala lekt form, hvers innihald vætli yfir í ótal aðrar tegundir skrifa og valdi trublunum á hverskin staðhæfingum með fyrirvörum sínum. Það er ekki hægt að benda á hvar huganinn byrjar og hvar hún endar. Bandaríski bókmyndafræðingurinn Michael Depp hefur fengist við að lýsa slíkum texta og segir að í honum megi sjá höfundin á tilfinningaríku samtali við sjálfan sig. Ég hef áður viðrað ámóta hugleðingar í sambandi við textasöp Péturs Gunnarssonar, Vasabækurnar og Pislabækurnar, en það má sjá ýmsar samsvaranir með stuttum prósaverkum Péturs og þeim textum Magnúsar sem hér eru til umræðu. Ég ætla að enda þessar hugleðingar formið á því að segja að huganinn er sviðsetning á því ferli sem sálinn þarf að fara í gegnum til að átta sig á sjálfri sér, jafnvel leið og ferli á sér stað frá einu augnabliki til þess næsta. Og þetta voru orð bandaríska skáldsins O.B. Hardison. Lexíonum, stafróskveri sínu, skipti Magnús upp í þrjá megin hluta. A, B og C. Hlutarnir eru merkti bæði með litlum og stórum staf, líkt og tíðkast í stafróskverum. Miðkablin B skilur sig frá hinum að því leiti að þar er eitt samhangandi texti með yfirskriftinni Sama hvað og undirtitlinum Ferðakvæði. Kvæðinu mætti lýsa sem íhugun í 33 hlutum þar sem ljóðmælandin ferðast eigin huga og íhugar tilvist sína í veröldinni á meitlaðan heimspekilegan máta. Þetta kvæði þarf að lesa nokkrum sinnum til að komast að kjarna þess. Í A og C hluta bókarinnar finnum við hins vegar ýmis konar hugleðingar höfundar sem tengjast oftar en ekki lestrarreynslunni. Hann heldur til að mynda nokkurs konar bókhald yfir lestur bernskunar því gullaldar skeiði lestrarreynslunar þegar börn hámuði í sig heilu bókaflokkana Öttubækurnar, Dórubækurnar, Völubækurnar sem Magnús nefni fremst í leksíunum að nonnabókunum ógleymanlegu ógleymdum eins og segir síðar. En slík gullöld er liðin og kemur ekki aftur og kannski má tengja þá hugsun við þann ívið þungatón sem víða hljómar í textum Magnúsar. Tilvistin getur verið ógvænlega á köflum og vandasamt að finna tilgangin þó það megi rífa sig upp á einu saman málinu, líkt og Munkhausen bjargaði sér úr kviksindinu með því að rífa sig upp á hárinu forðum daga. Eins og Magnús minnir á í textanum í upphafið var orðið tvö. Einn af þeim eldri textum sem Magnús sækir víða óbeint til í leksíunum er sjálf Biblían, og sjáum á tilbrigði við ýmsa texta sem þar er að finna og eða tengjast trúarlegu lestrarefni. Þannig má í ljóði sem heitir Angistatréð sjá hvernig Magnús vinnur með þekktan Davíðssálm og í ljóði sem nefnist Það er vorið er faðir vorinu snúið upp á náttúruna eins og hér má heyra. Það er vorið. Það er vor. Þú sem ert á jörðu, verði þinn laufgaði vilji, verði þitt blómgaða veldi, verði vorsins endur lífgaða helgi. Þetta ljóð vekur óhjákvæmilega hugrenningatengsl við þekkt ljóð eftir Emily Dickinson sem Magnús hefur þýtt á íslensku. Þar sem Emily Dickinson snýr trúarjátningunni upp á náttúruna. Og ég les í nafni býflugunar og fiðrildisins og andvarans. Amen. Þarna má sjá hvernig texti sem hefur tekið sér bólfestu í huga Magnúsar vekur með honum nýjan texta. En það er ekki alltaf hægt að rekja sér aftur til þeirra áhrifa sem að verðu fyrir með lestri og það fjallar texti í leksíunum sem hefur yfirskriftina Eitthvað óx til vitnun. Eitthvað sem þú heyrir, eitthvað sem þú sérð, tekur sér bólfestu í dýfstum kemum hugans og vex. Mörgum árum setna ert ekki lengur sama manneskjan. En hvað var það? Hvaða rökkur þyrstu rætur hefur hugur þinn vökvað öll þessi ár? hvað setti umbreytingaferlið af stað. Engin leið að vita, bara eitthvað sem þú heyrðir, eitthvað sem þú sást, sem tók sér bólfestu og óks. Tilvitnun líkur. Hvaða rökkur þyrstu rætur hefur hugur þinn vökvað öll þessi ár? Þetta er spurning sem lesandi hlýtur að staldra við og máta við sjálfan sig. Í öðrum texta sem hefur yfirskriftina Bókstafstrúin 2 segir tilvitnun Lesið og þér munu finna. Eitthvað sem hann las, sem hann fann. Eitthvað sem hann skrifaði upp eftir öðrum og lítinn miða og lagði í skjalatösku og brúnu slitnu leðri á samt 100 öðrum slíkum miðum sem eins konar leiðbeinandi fagnaðarerindi um samruna lífs og lestrarreynslunar. Eða hans eigin boðun, hans eigin kennisetning, ritningagrein sem tjáir kjarna hinna leitandi bókstafstrúar. Orðin láta ekkit uppi, svift höfundi sínum. Þau standa bara fyrir sig sjálf núna. Lesið og þér munið finna. Tilvitnun líkur. Á öðrum stað eru þessi orð hefð eftir Benedikt Gröndal. Bækur eru menn, eða með öðrum orðum andi mannana lifir í bókunum, með þeim tala mennirni við oss, þóttir séu löngu dauðir. Og enn annar stað segir, góðfúsi lesandi, það er engin önnur leið. Þú verður að leita sjálfan þig uppi í verkum einhvers annars. Þú verður að finna þig í annara manna orðum. Á kápum síðustu tveggja bóka Magnúsar Sigurðssonar má lesa að prósasöfn hans einkennist af uppátækjasumum samruna eldri texta og hugmynda við hvestas heimspeki líðandi stundar. Þessi lýsing nær prýðilega að fanga aðferð Magnúsar. Hann hefur lesið og fundið. Fundið sjálfan sig í annara orðum og spunnið áfram þræðina með sínum eigin orðum. Fyrir lestrarhesta er mikil nautn að lesa lexíur Magnúsar og aðrar prósabækur hans. Það eru fáir samtíma höfundar sem líkjast honum.
Soffía Auður Birgisdóttir sagði frá lexíunum eftir Magnús Sigurðsson. En þá ætlum við að huga vísindalist hér við sjá.
Samsýningin Making Sense í Ásmundasal leiðir saman sex listamenn sem vinna út frá hugmyndum vísindalistar. Vísindalist er svo hugmyndafræði sem skoðar sameiginlega þætti listsköpunar og vísinda rannsókna og dregur fram hvernig báðar greinar stunda rannsóknir á umhverfi og skynbundnum upplifunum mannsins. Myndlistamenn sýningarinnar eiga það öll sameiginlegt að hafa nýverið lokið námi frá vísindalistadeild Konunglegu listaakademíunar í Haag, en það eru þau Kristján Steinn Kristjánsson, Sunna Svavarsdóttir, Sofía Bulgakova, Jesús Canuto Iglesias, Þórir Freyr Höskuldsson og Þórður Hans sem sína verk sín í salnum. Meðal verka eru orgelflautur á sjálfstýringu, keramik skulptúr með járnörmum sem nuttar höfuð gesta, vídjóverk þar sem fótbolta spark er rakið milli fjarða. Einnig er þar dagbók úr stríði og vatnsbrunur úr bensíndælu. En þarna er líka lyktarverk af sorglega ískrandi hurðum og er það eftir Sunnu Svavarsdóttur. Ég gerði mér ferð niður á safn og ræddi við Sunnu þetta afar sérstaka verk. Sunna Svavarsdóttir, velkomin í Víðsjá.
Takk fyrir.
Þú ert hér einn af listamönnunum á sýningunni Making Sense í Ásmundasal. Þar sem, já, þetta er samsýning sex listamanna á listaverkum þar sem sko vísindin og listin einhvern veginn mætast. Þetta er kallað vísindalist. Getur aðeins kannski byrjað að skilgreina þetta hugtak?
Vísindalist gengurinni kannski bara út á það að listir og vísindi nálgast kannski viðfangsefni sín á mjög svipaðan hátt við erum með spurningu og erum að reyna að skilja heiminn í kringum okkur. Og já, í rauninni bara í grunninn förum við kannski einhvers konar rannsóknarvinnu og út frá því kemur þá okkar túlkun eða svar við þeirri spurningu.
Og þú lagði stund á þetta í námi við Konunglega Listaakademían í Haag. Þetta er já vísinda deild innan háskólans. Hvað svona var það við þessa tegund af já, í rauninni list sem að heila þig?
Ég var kannski bara svolítið, ég var svolítið óviss hvað mér langaði að gera og hérna þessi deild er líka tengd tónlistarskólanum í Haag og mér fannst þetta bara mjög spennandi nálgun á listina og rauninni mjög opið, svona alls konar, já, í rauninni enga reglur, ekki það að list eigi af einhverja reglur.
Nei, alls ekki. Og verkið sem er með hérna á sýningunni Making Sense, það er einhvern veginn fangar, þetta fannst mér alveg á mjög afar skemmtilegan hátt út að hugsa um, já, hurðir og ekki bara hurðir heldur, sérstaklega sorgmættar hurðir. Hvað er sorgmætt hurð?
Skilgreiningin á sorgmættri hurð er að hún þurfi að opnast í d-máli, eða svona, hún þarf að gefa frá sér sorgmætt hljóð þegar hún er opnuð. Upprunalega var þetta útvarpsverk. Ég fekk að mitt kallakór kaffibarsins til þess að hérna, flytja hljóðið af sorgmættri hurð. Og já, í rauninni þetta er hún frekar einfalt, hún þarf bara að opnast í d-máli til þess að flokkast undir sorgmætta hurð.
Og það hljómar eins og mjög þröng skilgreining, d-mál og hurð opnast þannig, var ekki frekar erfitt að finna hurðir sem að komist inn fyrir þá reglu?
Jú, en sko rauninni ekki af því að hérna, ég byrjaði á þessu verkefni 2021 og síðan hef ég fengið alls konar upptökur sendar og það er það sem er svo skemmtilegt við verkefni finnst mér að það er svo margir sem að koma að því og bara rétt fyrir sýninguna þá fæ ég sem sagt, ég fæ upptöku af skíðaskála frá Dalvik. Þar er ein sorgmætt hörð þannig að það eru víða.
Og er náttúrulega 11 aðrir mál hljómar, hvers vegna d-mál?
Er það ekki talin svona sorgmættasta hljóðið? Það er einhver svona sorg í því.
Hversu langt var þetta ferli og varstu með mjög ákveðna reglur hvernig þú safnaðir gögnunum?
Í rauninni ekki. Þetta voru alls konar, þetta getur verið hvernig hurð sem er í rauninni með hérna á brauðboksi til dæmis. Það er kannski meira lok heldur en hurð en hún opnast og ég var líka af því að ég er, hérna, þetta er verk sem er í rauninni að má segja þetta sé tilraun til þess að framflytja eða flytja hljóð yfir í lyktir þannig að ég er í rauninni búa til lyktir út frá hljóðinu í hurðunum. Og það er svona kannski svolítið mismunandi hvernig við horfum eða túlkum lyktir. En ég var kannski, eina reglan sem ég var kannski að fylgja var þá hljóðið og þykkt einhvern veginn á lykt, þykktin á lyktinni.
Þessi tilfærsla einmitt á hljóði og yfir í lykt og þessi sorg, við erum kannski, höfum einhvers konar skilgreiningu á sorg sem við heyrum í innan tónlistar, mól hljómar einmitt, eða d-mól sérstaklega. En lykt, það er oft einmitt, við höfum kannski ekki neina lykt af sorg, var það einhver stefna að reyna að kortleggja lyktin af sorg?
Algjörlega, og það er líka svona, mér finnst það svolítið skemmtileg pæling að við getum horft á hluti og við vitum hvernig það er að snerta þá og við vitum hvernig það líta út. Getum svona auðvelt með að ímynda okkur hljóði sem að þeir gefa frá sér en ef við förum þangað að við ætlum að útskýra hvernig lykt væri af hlutnum þá er það, svona, þú þarft kannski að virkja hugmyndaflögi svolítið til þess og við kannski eigum heldur ekkit endilega orð yfir það. En þetta er allavega góð æfing.
Já, við segjum oft að hluti lykti eins og eitthvað annað en vísum þá alltaf í hluti.
Já.
Og það vantar kannski fleiri lyktar lýsingar orð. Ertu eitthvað að leita þeim inn í þessum rannsóknum?
Já, algjörlega. Þetta er svona svolítið eins og hvað, svona vínfræðingar eða svona sommelier kannski gera. Þeir eru með alls konar skemmtileg orð yfir bæði bræð og bræð og lyktaskynni náttúrulega bara nátengt.
Framsetningin síðan á verkinu sjálfu, þú ert með einmitt þessa stóru rannsókn, safnarhljóðunum og svo ertu að færa það yfir í lykt og en verkið sjálft er síðan, þetta er stórt veggverk með blöðum á og hvert blað hefur sína ja, einhvers konar lykt sem er þá tengd hverri hurð. Hvernig verður þessi svona framsetning til?
Þetta er í rauninni lyktarkort, þetta eru svona þetta er blöð. 106 lyktir en í heildina er þetta held í 112 spjöld á veggnum og þau eru númeri hverri hurð fyrir sig og meðfylgjandi er bæklingur af öllum þessum hurðum og í rauninni var planið þá eftir sýninguna að færa þessar lyktir yfir í bókina þannig að ég sé með einhvers konar þetta eru gögnin hurðarnar svo eru það settar upp á vegginn númeraðar, ég er með nokkur sömu númer, þetta eru sömu hurðarnar sem eru þá settar á vegginn vegna þess að ég er líka að reyna að útbúa þessa heildarlykt inn í rýminu. Þannig ég er líka að reyna að vinna svolítið með rýmið sjálft og verkið nær alveg upp í loft og það er líka gert til þess að ég nái svona svolítið yfir allt rýmið. Það var svolítið skemmtilegt einmitt að setja upp verki, við vorum alltaf bara fimm á staðnum og svo þegar að opnunin er þarna 9. mars að þá er svolítið mikið af fólki í rýmunu og þá fann ég allt í hennu lykt af verkinu sem ég hafði ekki fundið áður af því þá stóð ég kannski öðrum stað og einhverjir, það var umferð í kringum verki og þannig ferðast þessar eindir yfir í hérna, kannski rými sem ég var ekkert að gera ráð fyrir af því ég hafði aldrei verið á staðnum eða í rýminu með svona mikið af fólki og það var svolítið skemmtileg viðbútt.
Ef ég mætti byrjað að lýsa lykt, þessari heildarlykt sem að þú ert svona að ná fram, hvaða orða myndirðu grípa til?
Hún er þung og fannst hún þurfa að vera svolítið þykk líka. Já og ég var að notast svolítið mikið við svona viðarlyktir en þar var kannski sjónræna upplifun mín líka pín að koma inn í trubla. Af því hún er svo sterk, svona óumflýjanleg, kannski.
Ég hugsaði mitt svolítið til svona viðar þegar ég nálgæðist verkið og líka eitthvað svona eins og það sé eitthvað reykt
í svo.
Hvernig svona vinnuru lyktina, hvaða aðferðir ertu að nota?
Sko, ég er að eima sjálf og það er hægt, það er hægt að eima hvað sem er, búið að sjóða það. Það er svona svolítið nornalegt, þá ertu bara að taka hluti og þú setur það í poka og síðir það á annarkvart bara upp úr ethanóli en þú getur líka nota bara alkohól, vodka eða hvað sem er og færði olíuna efst. Það er halveg hægt að eima hvað sem er og bara mismunandi hversu vel það tekst, hversu mikla lykt þú færð úr olíunum og ég gerði það þegar ég var að vinna þessu verki en þá svo var ég líka að nota bara nótur sem að svona viðarnótur sem að af bæði brendum við og við þannig að ég veit að var svona blanda af því sem að er í rauninni nótur sem að eru notaðar í ilmaskerð og svo mínum eigin lyktum sem að ég eimaði sjálf.
Verkið einmitt það svona fangar augað þegar maður gengur inn í salinn af því það næri einmitt alveg til loft svo þetta eru svona mjög svipaðar blaðsýður sem hangar svona uppi en síðan er bókin. Og bókin er framsett á mjög skipulegan hátt. Það er eiginlega tiltekin í raun allar hurðir sem þú hefur aflað aðeir í þessum rannsóknum. Hvenær þær voru opnaðar og þetta er alveg mjög greinagott arkíf um þetta verk. Var bókin alltaf, var hún þessi einhvers konar vegvísir í gegnum ferlið?
Já, í rauninni, þegar ég er að safna allir með þessum upplýsingum þá þetta eiginlega bara gerðist svona frekar náttúrulega. Mér fannst skemmtilegt að það væri hægt að sjá hvernig hurð var opnuð til dæmis og svo einmitt ákvörðunum að hafa hana með kom frekar náttúrulega bara. En ég fekk aðstofið hönnun og umbrot frá Einari Guðmundssyni. Hann er grafískur hönnur og hann gerir þetta mjög vel og það var svona, bókin þurfti að vera mjög minimalísk svo hún myndi ekki taka frá heldur að því í rauninni gengur verkið út að það finna lyktir, þannig að það má í rauninni ekkit annað trubla.
Nei, hún er rosalega einföld í sniðum.
Já.
En hvað verður síðan um verkið, hver er framtíð þess, sér þau fyrir þér?
Sko þetta er, já, bókin í rauninni er líka gerð til þess að varðveita lyktirnar, þannig að þegar að sýningunni líkur núna 7. apríl að þá verða þessi lyktarspjöld sett inn í bókina og ég verð sennilega með 3 eða 4 inntök af bókinni þar sem að allar þessar lyktir verða í, þess að þarna verður safnið.
En þú vinnur vanlega á þessum skilum með í rauninni eiginlega annað skín en sjón en samt innan sjónlistar. Hvað drífur þið á þær slóðir?
Já, það er kannski í rauninni bara það að við lifum í mjög sjónrænum heimi og þessi skínfæri eiga það til að gleymast svolítið sérstaklega kannski lyktaskynið og mannfólk er með, við erum með rosalega gott og næmt lyktaskyn en við kannski erum ekkit rosalega duglega að virkja það eins og við gerum til dæmis með sjónin okkar og já, kannski tökum við henni svolítið sem bara sjálfsögum hlut. Já, mér finnst þetta skemmtileg viðbútt, sérstaklega svona eftir kannski COVID þegar við áttuðum okkur á því, þegar við sem okkar misti kannski með lyktaskynið og við fengum líka kannski ekki að snerta hvort annað og snerta þá svona, allt í var það hættulegu hlutir að já, allir það hafi kannski líka drifið mig svolítið áfram.
Og sorgin, er það aðal rannsóknarefnið síðan?
Ég held ekki, það er svolítið þungt. kannski fer ég eitthvað annað næst og þetta kannski fer ég eitthvað meira einhverja gleði.
Það er alveg spennandi að fylgjast með minnst þetta stórkostlegt verk, Sunna Svavarsdóttir. Takk fyrir spjallið.
Takk fyrir kærlega.
Og sorglegar.
Smá hljóðmynd úr sýningunni í Ásmundarsal. Tómas ræddi þarna við Sunnu Svavarsdóttur sorgmætar hurðir og annað áhugavert. Verk sem er hluti af samsýningunni Making Sense sem hann nú stendur yfir í Ásmundarsal. Og þá komið að lokum þáttar í dag eða svona næstum því. Við endum þáttin eins og við hófum hann á afmælisbarninu sjálfu, Bach, og á hátilegum nótum enda styttist í páskana. Við leikum hér að lokum hluta úr einu dáðasta verki þessa barokk tónskálds. Þetta er upphafsarían úr Í Habegge Núk, kantötu sem var saman í Leipzig árið 1727. Þetta er upptaka frá 2004 og það eru Voix Barokk sem leika og það er kontratenorinn Matthew White sem syngur.
Takk fyrir að hlusta og verið þið sæl. Thank you.
hús.